Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala na! Hindi na nagbabay!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast.
Welcome to another episode of Wala Kang Benta, the podcast. Parang nahihiya ta.
Tangin na ng boses
kasi natin. Kasi we're currently outside. First time namin mag-record ng isang episode on a public place. Kasi gusto namin i-flex yung aming audio system.
Six-figure audio system nga pala, guys.
Pero, yeah, we wanted to record this episode live na wala masyadong preparation involved. Kasi we really want it to be organic. Kasi actually, nag-uusap naman kami talaga kanina about business and ano.
May meeting kasi kami with a manufacturer to discuss kasi maglo-launch na si Aaron ng brand niya next month.
Yeah.
And ako naman is maglo-launch ng product sa ibang bansa. So, this is a monthly meeting na ginagawa natin with our manufacturer to ensure na stable and supported tayo ng manufacturer na.
Alignment. And yun yung mga sinasabi natin inside the community na Tekla Nation, we call it. Na how do you find that yung mga ganong klase suppliers na may pake sa business mo? Anyway, hindi naman yung topic natin this afternoon. Ano nga ba topic?
Topic ko tayo.
Ano nga yun? So, nag-live tayo, I think yesterday? Tama?
Oh,
o basta, nag-live tayo some time ago. Live Q&A. And maraming mga questions, especially sa mga members ng Tekla community natin. Ang kanilang question is, meron akong product idea. Actually, madami. It's not actually yung wala akong maiisip na ibibenta. It's ang dami ko naiisip na ibenta. Alin dito yung ipo-pursue ko? And naalala ko nga ng mga beginning days ko para gusto mag-iko. Dami ko rin ideas na binigay sa ito.
Oh, lahat yung nireject mo.
Oo. Lahat yung binash mo. So, meron sa kape, meron na...
mga mangkaldag coffee, gano'n.
Ayan, yung mga gano'n. So, ano yung ano, parang ang pag-uusapan natin in this episode, how do you really validate an idea na darating ka sa point na, okay, ipo-pursue na to as a business, as a product.
Mm-hmm.
So, in this episode, ako yung taga-tanong.
Parang wala namang ganung pinag-usapan.
Wala ba? Dapat ba?
Wala decision.
Eh, kasi right now, ako yung nagsisimula pa lang. And then, ikaw medyo... season na kung bakit.
Saan ko nakukuha yung confidence ko ng pang-babash ng mga product ID?
And actually, pang ano man ah, hindi lang four because this is the fourth in one business. You have also two other products in another e-commerce.
Yeah, other
so, di ba rinig na rinig yung mga ganun anak. Baka may magsaksakan din. So, anim na.
Medyo marami-rami na.
So, paano mo, I mean, from the product idea, yun yung pag-usapan natin this one.
Eh, ano nga pala, kaya pala, bakit biglang ang dami natin pinag-uusapan about product ideas? Kasi nakakadalawang batch na kasi kami ng the e-commerce launchpad na workshop.
Nice.
Doon sa workshop kasi nagtuturo kami kung paano mag-launch ng first direct-to-consumer brand mo. And I think one of the output doon sa workshop natin is ano ba yung product na ibibenta ko? Kaya marami rin kami nare-receive na
questions. Alright, so... halimbawa, meron ka ng product idea ngayon or ideas. Ano yung mga steps na kailangan mong i-run through yung idea na yun para at the end of this parang exercise na gagawin natin, meron ka ng clear at least direction na, itutuloy ko to or hindi. So, ano yung unang step?
Before siguro dun sa steps, ano mo natin, explain lang natin bakit ba kasi kailangan mo ng
i-validate.
Mag-validate ang product idea. Pwede naman mag-withdraw ka na sa banko mo, kuha ka ng milyon, di ba? Bayad ka na, start na tayo
ng benta. Naman.
Pwede naman yun. Pero bakit muna tayo nagba-validate ng product idea? Kasi syempre, this is investment eh.
Right.
And this is not just an investment sa pera. Kasi kung pera lang, well...
Akala ko sasabihin marami ko nun eh.
Hindi, kung pera lang, madaling mabawi yung pera eh. We're not just talking about money.
Right.
We're also talking about time.
Right.
We're talking about effort. And masakit yung tipong nag-invest ka ng time, money, and effort dun sa hindi ka naman kapahalagahan. I mean... hindi. Nag-invest ka ng time, money, and effort only to figure out na wala naman palang may gusto ng product.
Right.
Wala naman palang bibili. Ikaw lang pala ang tipong kilig na kilig sa product ideas mo.
Right.
At the end of the day, wala ang gustong bumili niyan.
And ano yan ha? Magandang point yan kasi yung sabi mo nga, pera pwedeng kitain. Oras, more or less, kung hindi ka naman ganong like, naghihingalo na, di ba? Meron ka pang a few years to live. Kahit pa paano may oras ka pa. Pero yung hit sa mental, ano mo, confidence, ganon, na, ay, nag-fail to. Kasi you didn't really plan for yung, or binalidate yung product mo. Yun ang pinaka, ano, mahirap. For me, ah, kasi pag yun ang tinamaan, kahit ang dami mong pera, I don't think uulit ka pa eh. Kunwari, hindi mo binalidate yung first, ano mo, tas nagkandaleche-leche. Pag nawala yung confidence drive mo na ganon, ay, ayoko na nga.
Para ka na trauma, no?
Right.
Laki yeah, ng nagasos ko, ang dami kong oras na init ko.
Sabi nung Juju kong hirin, tsaka Aaron de la Cruz, ganda-ganda ganyan, tapos hindi naman pala. So, ano pa, may isang reason pa, bakit kailangan i-validate?
Hindi, kasi for sure, kunwari, like what you mentioned kanina, no, ang dami nilang naiisip na
ideas.
Product ideas. Oh. Isang way din, yung validating the product ideas, to let go of the ideas na hindi worthy of their, again, time, money, and effort.
Right.
Parang at least, ma-disqualify din natin, ano ba yung mga product na, okay, wala, out na to. Ito, hindi na. Right. And siguro, napaka-importante din, especially, kasi ngayon, nagbabalidate pala ng product ideas, nag-iisip pala ng launch, is during the marketing part, hindi nila ito marirealize ngayon eh, yung product market fit eh. Usually, arise yung mga ganitong problem kapag nagmamarket na sila, nagbebenta na sila.
Right.
At least, this way, pag nagbabalidate ka ng product ideas, at least nalilay down mo na yung foundation on the product market fit sa simula.
Ah, okay. Para pag nag-minarket mo na yung product mo, hindi ka na ganun
kaya. Kaya ako madalas mangbash ng product na pinipreser mo sa amin. Kasi baka may magkakaproblem to sa, ano, sa product market.
Yeah, sa marketing.
And it's okay na, di ba? Hanggat maaga pa lang, di ba, na didisqualify mo na, na yung mga product na not worth investing of your time, money, and
effort. Right.
Hindi ko kailan, nandiyan na yung product, dami mo ng inventory. Tsaka ka biglang, ay, parang ulit tayo. Hindi mo na pwedeng ibalik yung inventory mo, hindi mo pwedeng ibalik or mag-refund yung supplier or manufacturer.
Mabuti sana kung marami ka talagang pera to burn. Eh, for most, especially sa mga startup, this is their first try sa e-com. Like me, hindi naman ako, porque yabang-yabang ko eh. Hindi ibig sabihin nun, eh, willing na akong masunugan ng ganun-ganun na lang. So, those are the reasons why you need to validate your product. Meron pa isa eh.
Parang ako mag-isip. Sabi
mo kanina na ano, para ma-save tayo sa mga another myth, to save the world.
Actually, nabasta ko kanina, kasi nag-research din kami, bakit nga ba nagbabalidate ng product kayo?
To save the world
for another mediocre product.
Which is true, di ba? Ang dami nag-release ng product, tapos mediocre.
Yung mga, not to mention, mga me-too product.
Ano yung me-too
product? Products, parang, kung ano yung product nung isa, nakita lang, may inggit, di ba? Gaya, gawa sila ng glutathione, gagawa
ko ng glutathione.
Nakita ang nag-launch ka ng matcha, gagawa na naman ng matcha nang walang differentiator.
Right.
Pag sinabing walang differentiator, ano lang, kamukhang kamukha.
Right. So, saka akala niyo ba, pag kinikita niyo nagsasucceed yung isang, ano, sa isang product, eh ganun-ganun na lang yun, na pag kinopen niyo siya, dilipad ka din. Which is ngayon ko lang din natututunan, there are a lot of things that goes behind the scenes. Para mapalipad yun. And ito na nga yun, yung isa sa mga things na validating the product.
Yes.
So without further ado, how do we validate a product idea? Ano yung unang step?
Malaking part talaga dito.
Pwede ba magbigay tayo ng ano, isang talagang concrete sample para may binabalik-balikan tayo? Alimbawa yung ano, coconut oil.
Coconut oil.
Kasi na-receive namin siya as a question nung nag-live niya kami. So, gusto niya mag-produce ng oil from coconuts.
Ang market niya kasi is yung mga...
Taga-Europe eh.
Taga-Europe. So, importante kasi din yung research.
Research.
Research ka muna. Okay. Kasi, in terms of research, no, ang daming kailangan mong i-research.
Mm-hmm.
Hindi porket naisip mo, hindi porket parang feeling mo interesting na maghanap ka na agad ng supplier, benta ka na. Kailangan mong pagdaanan yung sobrang daming research. I think, 70% research, 30% implementation.
Ganun madami ba?
Oo, kasi mag-ano ka, mag-market research ka, may serviceable
so,
market
ba? Anong research? Ito na yan. Okay, ano yung number one?
Serviceable ba yung market niyan? Currently ba, may existing business or existing product na nagsiserve sa market na yun? Halimbawa, sa coconut oil, sino yung...
Meron na bang existing na nagbebenta na
coconut essential oil, tama ba? Wala na, coconut
gusto niya.
Essential oil.
Pero dun muna tayo sa coconut.
So, pag essential oil, ito ba yung mga pinapahid kung saan na saan?
Oo, ito yung parang Young Living.
Oo, yan. So, sino yung market mo dyan? May existing product ba na nagsiserve sa market na yun?
So, good point. So, balikan natin yung sample. Merong existing market and product na coconut oil lang, and then may existing market and product na
essential oil.
Oil lang. Pero yung sa kanya gusto niyang pagsamahin.
Coconut na essential oil.
Coconut oil na may essential oil. So, meron ba munang market who are looking for something na ganun ka-specific?
Let's say, naalala ko kasi, yung market na gusto niyang i-service, marami doon foreigner yung interested for that product. Kasi locally, locally siya produced. Diba? So, marami daw from other countries yung gusto yung product na yun. So, ngayon, is there a local product serving the same market ba?
Local product doon sa UK?
Local product sa Pilipinas na nagsiserve sa foreign market na yun.
Okay.
Or is it worth pursuing the foreign market instead of focusing sa local?
Pilipinas.
Kailangan kasing mag-gauge. If may demand ba? Kasi ayaw mo mag-produce ng madaming coconut essential oil, wala naman palang bibili. Or wala naman palang, totoo lang, wala naman palang magiging profit doon.
Ito ba yung tinatawag na addressable market?
Addressable
market. Ano yung sinasabi?
Serviceable.
Para, okay.
Serviceable market.
Ibig sabihin, ito yung mga market na potentially pwedeng bumili sa'yo. Mga taong pwedeng bumili ng product.
And another thing is you have to do your competitor research then. Kasi ako, personally, natatakot ako mag-launch ng product na ako yung unang gagawa ng product na yun.
Right. And again, ilang beses na namin ito sinabi sa podcast na we highly suggest you don't be the trailblazer. You can, but it's actually risky and very expensive.
Eh, pwede naman. Kaya lang kasi, especially for us na hindi naman, wala naman tayong ipilido. Right. Napaka-limited ng resources natin. We might as well go for product or go for market na already validated na.
Right.
Kasi halimbawa, if you have that very original product na wala pang nakakagawa. Mm. Diba? Bakit hindi siya ginawa ng mga mas malalaking company na may mas mararaming resources, mas mararaming budget? If yung product mo talaga will really change the world.
Kung revolutionary diba? Siya. So either they don't want to enter that market kasi ang dami pang re-education na gagawin and all that. Or they've already entered that market pero hindi nag-work. So hindi lang ito yung first time na sinabi natin yun na if possible, huwag ka munang mag-enter ng mga markets na ikaw yung unang owner. And actually, sa totoo lang, mas madali na yung hindi kayong unang. Kasi titignan mo na lang yung nag-work sa kanila. Yes. How do they market their products? Kasi kung let's say you are funnel hacking their ads, kunyari, makita mo, 6 months, 1 year na yung ads na nag-run. Ibig sabihin, that particular ad is working. Mm-hmm. Either copy mo lang. Anyway, so
competitor research. And siguro kasama na rin sa competitor research, yung mga active players doon. Magkano yung pricing nila, paano nila minamarket yung product nila.
Kasama ba dun yung kung kanino nila minamarket?
Yeah, kasama rin dun. Kasi syempre, you wanted to see din yung opportunities per market. Even if you have that specific market in mind na gusto mong bentahan.
Right.
Of course, you wanted to see potentials din kung paano sa ginagawa ng ibang current players na.
May question ako. Halimbawa, during your market research, nakita mo yung mga competitors mo, lahat sila ang tina-target, let's say, yung mga upper class or middle class. Mm-hmm. Tapos walang nagtatarget sa mass market. Do you go there kasi walang nagtatarget?
Actually, you can see that as an opportunity din.
Okay.
Kaya lang say, you will always go back dun sa product mo ba din eh.
Aha.
Sino ba yung gusto kong iserve ng product ba to? Kasi kung dahil lang, wala kasi nagsiserve sa mass market. Even if hindi naman talaga yun yung market na gusto mong iserve, ang dami mong aayusin eh. Parang magbabago ko ng strategy. Hindi na pala ito gusto. Hindi na pala ito yung market na gusto kong iserve. We'll go back to your core eh. Sino ba gusto kong iserve?
Okay, so yun yung part ng research.
And the reason kung bakit kasama din yung malaking part sa research ng competitor research, kung magkano pricing nila, saan sila currently nagbebenta, kasi yung next step mo dito is yung maghahanap ka na ng manufacturer or supplier or kung ikaw ba mismo capable ka of producing that product.
So yung idea mo, you did the research, hindi ikaw yung una, there are other people selling the same product.
May demand. Market, may bibili
na. On to the next step, which is hanap ka
ng manufacturer
or supplier ng product idea mo or kung kaya mo siyang gawin ikaw mismo.
Kasi mamaya, okay, may demand, may market, may bibili, di ba? Hindi mo naman alam kung paano siya
di pala kaya gawin.
Di ba? Paano to ipoproduce?
Right.
Yung usually problem to ng mga gusto talaga nila yung product nila different.
Na, revolutionary.
Revolutionary. Okay. Ayaw nila ng me-too product, which is tayo.
Halimbawa, cheap or milk tea drink na kahit inumin mo ng inumin, Hindi ka tataba.
Yes, o yung tipong ano, hindi totoong wala talaga siyang sugar. Diba? Kasi if you wanted, if you have that bright ideas talaga on the product na gusto mong gawin, malaking factor kasi yung ano eh, yung kung paano siya or saan siya ipoproduce.
Right.
Kasi syempre,
kung magagawa siya in the
long term ano siya, long term partnership.
Okay.
Diba? Hindi porket, ito okay na to. May gagawa pala. You also have to check on your supplier or manufacturer or even your own resources if kaya ba siyang
gawin.
Oo, kaya ba siyang gawin.
Okay.
Ang hirap kasi na ideas lang siya tapos wala naman palang gagawa. Parang right. Nagpapagawa ka ng damit, hindi mo alam sinong magtatahe.
Right, right. Yeah, and that's true for mga products na talagang wala pang gumagawa ever sa market.
Mm-hmm.
Ang problema din sa ganun is how do you find yung raw materials for those kinds of ano? Kasi nga, pag meron ka ng, parang may ibang tao na nagumagawa nun or nagsisend ng same product, more or less, yung mga facilities, the raw materials that are needed to produce nun, meron na, existing na. Kesa yung talagang gagawin pa lahat from scratch para lang sa product.
Mm-hmm.
So yun, yung pangalawa, more or less, kaya siyang gawin.
Kaya siyang gawin. Hindi kasi syempre tayo naman, di ba, we encourage them to create a product na different.
Right. May differentiator, right.
Pero, syempre, we need to be realistic din on the products. Kaya ba siyang gawin? Kasi may mga nare-receive tayong product ideas nung last workshop natin. Very
maganda.
Specific. Even ingredients, very specific din. Or raw materials.
Pati benefits.
Diba? Benefits. Kompleto eh. Right. Pero kasi, may mga time talaga or most probably, yung perfect product ideas mo, hindi siya talaga kayang i-implement.
Kasi binibend mo yung laws of physics or science.
Parang kaya ba talaga yan? Kasi ikaw mismo, di ba? Kung ikaw supplier, kaya bang gawin yan, di ba?
Right.
So we have to be realistic then on the production.
Right. Yun, so that's number two. Pag na-prove mo na yung idea mo via research, you need to find someone or ikaw mismo to produce it.
Kaya mo ba siyang gawin?
And then third,
ito, again, balik tayo dito sa totoo lang.
Real talk.
Kasi dami rin nating nababasa o na papakinggang training na very ideal.
Okay.
Pero, ganun lang pala siya ka-smooth. But the truth is, dito sa pangatlo natin, yan, may product idea ka na, validated by demand, may gagawa. Pasok ba yan sa budget mo? Di ba? Yung iba.
Di ba dapat ito yung umpisa?
Yung iba kasi ganito, parang ang ganda ng idea nila, parang super excited sila. Tapos nung nalamang, ganun pala siya kamahal.
Right.
Ganun pala kamahal yung specific ingredient na to.
Right.
Ganito pala kagasos gumawa ng revolutionary para na. Umurong. Kasi hindi kaya, hindi sila capable of producing the product at that cost.
So paano pag ganun?
Wala, huwag ganun gumawa. Hindi. May mga ano kasi ito, may mga factor kasi.
Okay.
In terms of the price kasi, or minsan naririnig mo to as quotation,
right.
Yung quote na ano, ito yung quote na pinadala sa akin ng manufacturer ko from the ingredients that I want or raw materials na gusto ko. Maraming involved yun eh, kasama dyan yung MOQ. MOQ meaning minimum order quantity. Ito yung pinaka mababang quantity
na pwede mong
orderin.
Right.
Pangalawa naman is yung unit cost. Yung unit cost, magkano mo makukuha yung
per quantity.
Kunyari, per bottle, or per sachet, per pouch, per box. So, ayun yung dalawang major factor on your product cost. The unit cost and the MOQ. So, pagdating kasi dyan, maraming ways ka naman to negotiate. It's either kukuha ka ng manufacturer na kayang bigyan ka ng mga bank MOQ.
Right.
O kaya pangalawa, yung unit cost, mapabababa siya by, of course, reducing din the quality of the products na ipoproduce mo.
Right.
Kunwari, gusto mo ng, ano, ng product na ganito kataas ang, let's say, content, di ba? 10,000 milligrams, for example.
Of ano?
So, papababain siya.
Collagen, yun? Kunyari.
Kunyari, collagen. Huwag na collagen kasi marami na namang gagawa ng collagen eh.
Gluta tayo na.
Gluta tayo na lang. Kunwari, gluta tayo. So, 500 mg. Kung gusto mo siyang mas mababa yung unit cost na, mag-work kayo on 250 or 200 mg para magano kayo, mag-meet kayo halfway on the cost na kaya mo lang ilabas.
Right. Okay. So, in short, yung idea mo na kaya nang i-produce, kaya ba siyang i-produce sa amount na
yung capital mo?
Capital.
Ay, factor pa din dito yung ano, kukuha ba ako ng local supplier or international supplier?
Right.
Kasi even if makakita ka nga ng international supplier na kaya i-produce yung product mo.
Kaso mahal yung cost.
Kaya nga lang, masyado nga mahal pag international. Dude, of course, there are lots of benefits of working with international supplier, di ba? Mm-hmm. Eh, kaya lang talagang very limited na nalagay yung budget.
Right.
Then, kailangan mo, ano, kailangan mo, hindi naman sa magtiyaga, but look for a decent supplier locally
right.
para ma-produce yung product kay Niat.
Right. And ako, personally, I opted to go for or to work with an international manufacturer. Kasi ayaw kong ibaba yung quality ng product na gusto ko ibenta. Kasi to be honest, pwede ko naman siyang kunin sa Alibaba. Marami nagbibenta doon. And I also tried din. Tinry ko sila during my research, yung competitor, magkano sila, saan yung kiniklaim na laman nila. But then, ayaw ko ngang, well, at least ako ito, ayaw ko magbigay or magproduce ng isang product na ako mismo hindi ko i-consume. Kasi ano yun eh, kids vitamins yun, parang ibibigay ko ba yun sa pamangkin ko, sa anak ko, if ever, sa ibang bata. Parang hindi ko maatim na magbigay ng hindi quality product sa tao, in short.
Pero ano lang ha, we're not saying na pag local manufacturer, hindi quality, di ba? Mamaya magalit na naman kayo sa
ano. Nga.
Wala kaming sinasabing ganun.
Yung specific lang kasi na product ko is medyo technical sa kung paano gawin.
Kasi sa totoo lang, may mga product na mahirap i-produce locally.
Yeah.
Na only international manufacturer kasi mas advanced yung ano nila. Mas advanced yung laboratory nila, yung factory nila to produce such type of products.
So yun, yung pangatlo is kaya ba ng budget? And muntik natin makalimutan. Yung budget, you need to take into account yung production ng product mo and operations plus marketing.
Naku, ang dami.
Kasi hindi lang naman yung pag-produce ng product mo ang gagastusan mo eh. Pag okay, yung pera mo, naubos na doon, paano mo siya i-market? Paano mo isi-send yun sa tao pag may umorder? Paano sila order sa'yo? May shop ka ba? May website? Yung mga ganon. So, you also need to take into account yung other expenses.
And minimension natin to hindi para i-discourage sila na, ay, nakakatakot pala, ganito pala yung mga kailangan ilabas sila. We're mentioning this para prepared kayo.
Right.
Diba, iba na yung handahan.
Right.
Kesa naman yung marami magtuturo sa'yo, mag-launch ka ng product. Ganyan, pag nandiyan na yung product, hindi mo na alam yung gagawin. Kasi siyempre, ito yung malaking ano to eh, malaking investment.
True.
In terms of time, money, and effort. So, might as well be ready, be prepared kung nag-launch ka na.
Kasi ang ano, alimbawa, ang isang mong ayaw mangyari, in-spend mo na yung lahat ng pera mo in producing the product. Tapos may demand naman. Kaso wala kang pang operations, wala kang pang bayad ng mag-iimbake, wala kang pang bayad ng shipment.
Alam mo, mas masakit yan.
Di ba?
Yung ganyan, yung pera na sana.
Tapos na-expire mo,
di ba? Masakit yan kasi ano eh, like, mahirap yung mga, ang daming customer na gustong bumili ng product.
Tapos wala
ka. Wala kang inventory.
Either wala kang inventory or wala yung facilities mo to fulfill the, kasi naubos na nga doon sa ano eh, sa pambayad mo sa inventory. So, or naubos sa marketing, ganun. So, sinasabi lang namin to na be realistic when forecasting your budget or kung kaya mo na ba. Kasi kung right now, ang kaya pa lang ng budget mo, let's say, is pambili pa lang ng inventory. Ano, kung kaya mong i-negotiate, nababaan yung konti lang muna orderin mo para may money ka pa for the other expenses. Or wait until may sufficient capital ka na to...
So, dun papasok din yung negotiation with Dami, with your manufacturer.
Right.
And kaya maniwala kayo sa amin na if you're a manufacturer, talagang decent sila kausap, they will support you all the way. Maintindihan nila in terms of, sige, okay lang yung ganitong payment terms muna. So that way, habang nagpapaikot ka ng capital mo or ng puhunan mo, is at least nakakabenta ka na.
Right.
Nakapag-spend ka ng pera on ads or on marketing. Para ano, para tuloy-tuloy or yung paikot-ikot mo ng pera.
I mean, ano, good point yan. Tapos naisip ko lang habang sinasabi mo siya. Isa pang reason bakit kailangan mo talagang ayusin yung budget na or ipasok yung idea mo sa budget mo is meron tayong kakilala. Pwede ba natin banggitin sila, Tony?
Hindi ko yan kilala.
Hindi ko meron ano, may business sila. Tapos lumipad. Skincare yan, I believe. Way back, a few years before the pandemic. Ang naging problema niya, is hindi niya na kaya na sarili niya na siya pa yung magpapack, siya pa yung mag-answer ng query, siya pa
yung mag-scotch tape.
Oo. Na sana kung meron kang budget, you can hire people to do that for you para you are free to do yung kung ayaw mo man maging part ng operations. Pero dahil nga medyo tight na yata noong time na yun, hindi na tuloy lumipad. Kasi ang daming umorder, hindi ma-fulfill. So, yan mo yun, sayang yung opportunity kasi. So, you need to take into account yung mga ganun. Malay mo, meron ka pa talagang pinagkukuha na ng main income
mm-hmm.
na kailangan nandun ka, let's say, 8 hours a day. Tapos pag sinimula mo itong e-com na to, potentially mawalan ka ng oras doon. So wala ka na rin source of income. Alam mo yun, mga ganung real talk lang na in terms of budget. But anyway, that's number three.
And syempre, yung last natin, the reason naman kung bakit talaga natin ginagawa yung product validation is we wanted to know if these people, are they gonna pay for your products ba?
May bibili ba?
Oo, kasi iba yung ano, iba yung kinikilig ka lang, naiihi ka sa kinig sa product ideas mo versus doon sa may bibili ba ng product?
And ano ha, yung pag sinaming bibili, hindi ito yung tinanong mo yung mga friends mo. Uy, gagawa ako ng ganito, bibili ba kayo? Sabi nila, yes.
Yes, yes.
Tapos,
ang question pag nandyan na, no? Ano yan?
Alam pera eh.
Kasi syempre tayo, yung metric pa rin natin to say if your product is validated is kung may bumili, naglabas yan ng pera.
That's real validation.
For that product.
Right.
Paano natin ginagawa yun? Actually, madami naman eh. Madaming ways for you to validate
kasi
product.
Baka yung iniisip nila, biro mo, ang dami ko nang ginawa, ang dami ko nang invest, tapos sa dulo, iba-validate ko pa lang kung may bibili. Parang, ang dami ko nang ni-risk. But there are ways you can minimize the risk ng pag-validate ng product. And one is...
And then, well, like ako yung sinabi mo, minimize the risk, ha? Wala tayo sinasabing remove or tanggalin lahat ng risk. We're just minimizing the risk. Kasi again, you're gonna, ano pa rin dito eh, you still spend budget dito.
Right.
So, siguro first is creating a prototype.
Prototype.
So, prototype
what
meaning...
What is a prototype?
Is gagawa ka ng, ano, yung... Duproduce talaga yung product. Kaya lang, at a smaller... order quantity.
Right.
However, may however tayo, hindi lahat ng manufacturer or supplier
willing or capable
of producing smaller quantities. MOQ.
Right.
Kung ikaw, sariling, well, sa sariling mo siyang pabrika, ikaw mismo nagtatahe, ikaw mismo nagtitimpla, ikaw mismo gumagawa ng kanlila, or kung ano man yan. Madali eh, kasi control mo yung quantity. But for creating a prototype, go for prototype within your budget. Ipaya mo ba siya may produce?
Excuse me.
Kunwari, 1,000 lang muna or 500 lang muna as your supplier or manufacturer if haya ba nilang mag-work around that one.
Quantities. Hindi natin masisi yung mga manufacturer and suppliers na hindi minsan makapag-provide ng anything lower than the minimum order quantity. Kasi imaginein mo, kunwari, glutathione. Order sila ng kung ano man yung main ingredient ng glutathione. Minsan, hindi naman nila pwedeng orderin ng tingi-tingi yun. Pag in-order nila yun, minsan para sa'yo lang yun talaga. So, kung minimum lang binili mo, hindi mo tinuloy yung product mo. So, ano gagawin nila doon sa bulto nila na ano? So, syempre sila din, they have to manage yung kanilang inventory and their risk. But if may case talaga na pwede mag-prototype, time, then go for that. Tapos ibenta mo na.
Yes. And siguro, improve later on.
Yeah.
Kasi, going back dun sa sinabi mo na yung bibili sila ng raw materials, usually kasi may mga raw mats na yung mga yan
okay.
Na probably ginagamit sa ibang
products ibang
or brands na right. Inahandle nila. Go muna for something, yung super basic na timpla
right.
Or super basic na prototype lang. Mm-hmm. And then, once you validate the product ideas, yung labels mo nandyan, yung brand mo nandyan, may bumibili,
right.
Dun saka mo siya input.
Actually, baka nga hindi pa kailangan ng magandahang label, baka kasi maubos oras mo, parang ako eh.
Ang daming color. Yung, okay ba yung green gabi natin pink? Gabi
natin red, ganyan. Ang daming oras na naubos just for the labels. So, minsan kahit nga, pangalan lang, and then ano yung product, i-push it out there. Kasi yung importante naman talaga, matry siya ng tao, and bibili niya ba? Kasi ang ganda nga ng label mo, wala namang gusto bumili, di ba? Nasayang pa rin yung oras ko.
Hmm.
And remember, all of these are still part of yung sinasabi nating validation ng product. Tama ba yung sinabi natin?
Parang tama naman.
So,
may point ka
kasi
naman
dalawa, yung, dalawa yung way to ano, validate.
Prototype.
Prototype.
And then another one is pre-selling.
Pre-selling.
So, ito naalala ko lang, 2000 ano to, 2020 yata ito. Nag-i-rama ng ad score. Hindi pala siya pandemic. 2018, nagsimula pa lang bilang batang advertiser. So yung client namin is kumukuha siya ng product sa China.
Kasi
nagbebenta siya ng mga ano, nagbebenta siya ng mga panglinis ng bahay.
Okay. Ganyan.
So ang ginagawa niya is instead of kuha na agad siya ng item or bili na siya ng item doon, binebenta na namin agad yung product.
Pre-selling.
Yeah, pre-selling. Binebenta na namin yung product para pag may bumili, ang sasabihin na lang namin, okay lang po ba ano, next month pa po makukuha yung
item.
But, na-achieve namin yung goal namin. Ang goal lang naman namin is to validate if may bibili.
May bibili ba? Okay.
Tapos, okay, meron lang tayong 100. Ayun yung KPI namin.
Right.
Pag may 100 na mag-order dito, ibig sabihin yung product namin validated. Saka na lang kami mag-order ng MOQ.
Right.
Tapos, saka namin babalikan yung 100 na nag-order. Okay lang po ba? Ano? Available na po kasi yung product. Ngayon na po siya out of stocks. Tapos, saka na namin siya ibibend.
Okay. Ang ganda nito ha. Kasi, from doon sa una natin sinabi, binalidate mo through research. kaya nang gawin ng manufacturer, binigyan ka na ng quote and you think kaya siya sa budget mo, now try to sell. Kahit wala pa talaga sa'yo physically, kahit nga hindi ka pa umu-order, di ba, from your manufacturer, ibenta mo na. Pag merong mga nag-express talaga ng intent to buy, then that's your ultimate validation na, sige, go na tong product na to. Ganda.
Do may ano pa rin yun, may risk pa rin yun kasi mag-allocate ka ng budget for ano eh, for ads eh, for testing eh.
Kung gusto mo mabilis. Kasi kung kaya mo naman ng organic, kaso matagal yun. Organic meaning, po-post mo lang sa social media mo. Alas marami kang following, matagal yun. Pero pwede. Pwede pa rin naman. Diba? So yun, those are the way.
Meron pa tayong last.
Meron pa ba? Hindi pa validated.
Which is ito. Ito yung pinahano natin. Ano? Most recommended. Para sa mga may mataas ang risk tolerance.
Wow.
May capital naman and willing to go all out to just validate the product. Which is yung product testing na talaga.
Product testing,
ibig sabihin, regardless of the MOQ, bibilin mo siya, ipapaproduce mo siya, and then nabibenta mo na.
Oh, hirap na ito. Pero this is what I did. This is what I did. Actually, this is what you did. This is what I did. Kasi nga, ang ganda nga ng point mo kanina na hindi porke naggawa na yung sinabi natin na ilang steps of validation with the MVP and yung pre-selling. Ang na-validate dun yung idea mo.
Yes.
But the product itself, everything that goes into producing the product will really only be validated. Even the business itself will only be validated. Talagang pag-produce mo na siya, you put it out
and
there.
I think this one for the product testing, we're not just validating the product.
Okay.
We're validating the long-term profitability ng product. Which is, that's why ito yung mas preferred natin kasi we're on it for the long term. That's why we're more of launching and testing the product rather than doing prototype or pre-sale.
Although alam naman natin na not everyone can do this or willing to do this. We're just putting it out there na ganun yung ginawa namin. Ganun yung ginagawa ko. Eh, gusto ko talaga eh. So, all out.
And we get the risk. Alam natin yung...
We na-manage naman namin yung risk. Kumbaga, yung kaliwang kidney ko, andyan pa, pwede pa isan la. alam naman natin yung risk doon. Yeah, so, those are the five?
Grabe, parang, di apat lang naman yun.
Yung isa lang yung parang bestseller. Those are the ideas natin, how to validate your product idea. And hopefully, pag narinig mo tong episode na to, huwag mo masyadong pag-isipan. Validate mo na yung product mo using these steps.
So baka mamaya, isang taon na, dalawang taon na yung makalipas, nasa ano ka pa rin?
Itong pinakamasakit.
Okay ba to? Okay ba to?
After 1 year, 2 years, bigla may lumabas na product na yun yung idea mo.
Naisip ko na yun, 1 year ago.
Eh, hindi mo pinursu. Nakakatuloy. So, there you go. That's our episode for this week. Maraming salamat. Thank you for listening. Kung may maingay man sa background, pasensya na po. Nasa labas tayo. But yeah, hopefully may natutunan kayo dito. Ayun ang Delacos po. And
Junji Gumira. And see you next time.
Episode. Bye-bye.
Hindi ako na.